Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en ek gesels vandag met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach, oor verhoudingsterapie en wat ons moet weet oor hierdie spesifieke soort terapie. Want in alle verhoudings is daar goeie tye en slegte tye. Maar wanneer die slegte tye oorneem en aanhoudend is en niemand kan dit oplos nie, wanneer moet 'n mens dan gaan vir hulp? En is dit enigszins nodig om te gaan vir hulp voor 'n mens die groot keuse maak van skeiding? Indien jy enige vrae het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan net na www.wieisek.co.za. Kom ons luister nou na my gesprek met Louis Averbach oor verhoudingsterapie en wat ons moet weet. Louis, ek dink ons begin sommer met die deur in die huis en ons vra maar wat presies is verhoudingsterapie? Wat behels dit?
Ja, dit is verskillende mense doen dit ook verskillend en daar's verskillende vorms en fokusse van verhoudingsterapie. Maar grootliks is dit mos maar daarop ingestel om die kwaliteit van verhoudings beter te maak. En ons aanvaar dat ons in ons kultuur keuses het in ons liefdesverhoudings en ons vriendskapsverhoudings. So ons is vrywillig daarin. En daarom wil ons almal graag, of meeste mense wil baie graag die hoogste kwaliteit verhouding hê. Mense wil gelukkig wees, hulle wil kan sê, man, hierdie verhouding waarin ek is, ek kies om daarin te wees, want het is my beter om daarin te wees, as om nie daarin te wees nie. En verhoudingsterapie is dus daarop gerig om die kwaliteit op te lig, né? Baie keer is dit natuurlik om te keer dat mense nie uit mekaar uitgaan nie of om sekere probleme aan te spreek, maar oor die algemeen gaan dit daaroor dat beide partye so gelukkig as moontlik wil wees en dit baie keer nie reg kry nie. So verhoudingsterapie is dan die proses of die poging om te help daarmee.
Jy laat dit nou, en ek neem aan dit is hoe dit moet klink, maar jy laat dit nou vreeslik positief klink, want, soos jy tereg sê, meeste mense assosieer dit nog met negatief. Jou verhouding is op die rotse, dit is amper die einde, en hierdie is soof jou laaste desperate poging. So wat ek nou eindelijk by jou hoor is, hierdie moet kan eindelijk al baie vroeër in die proces ingespan word.
Ja, soos meeste prosesse is enige intervensie in iets gewoonlik beter hoe vroeër dit kom en hoe meer proaktief dit is. Maar jy weet, mense gaan nie na 'n dokter toe tensy hulle regtig siek is nie, meeste mense nie. So dit is so dat as verhoudings by sielkundiges uitkom, is dit gewoonlik omdat die egpaar of die verhoudingsmaats alreeds 'n klomp goed probeer het wat nie werk nie. En gevolglik is daar dan baie druk op die verhouding of is dit gevolglik bietjie meer onderdruk en is daar groter probleme as ons by die verhoudingsterapie uitkom as wat dit eintlik moes gewees het. In sekere gevalle is dit wel so dat verhoudingsmaats besef dat hulle iets moet doen voordat daar groter probleme kom. En dit is dan gewoonlik makliker om iets te doen as mense nie alreeds in daai rooi sone is, jy weet, wat hulle dik is van mekaar en amper op die punt is om uit mekaar uit te gaan.
Jy is al vir meer as 25 jaar in privaat praktyk en jy sien meer as gereeld verhoudingsmaats. Wat sou jy sê is die ding waarvoor hulle die bangste is as hulle nou die eerste keer by jou opdaag?
Ek kom agter dat verhoudingsmaats of mense, egpare wat kom vir verhoudingsterapie nogal erg geïndoktrineer is deur wat op TV en op radio gebeur en ook deur persepsies, nê. So mense het hierdie idee dat hulle gaan by die sielkundige aankom en dan gaan hulle in mekaar se oë moet kyk en ek wil amper sê mooi romantiese of emosionele woorde vir mekaar sê en konnekteer en dat hulle week vir week dan by die sielkundige moet sit maand in en maand uit. Dis gewoonlik dan in mense se kop 'n redelike ongedefinieerde proses waarvoor hulle nie baie lus is nie. Want onthou, hulle het al by die huis probeer en dit het nie gewerk nie. En om dan by 'n vreemdeling te kom sit en te probeer, is ons nou vir meeste mense, logies gesproke, nie 'n lekker gedagte nie.
Ek hoor ook gereeld hoe mense sal sê, maar wat gaan praat help? Hoekom sal praat enigszins 'n verskil maak?
Ja, en dit is 'n goeie punt, want onthou, daar is nou al baie gepraat om op die punt te kom om verhoudingsterapie te doen, en die gepraatery het nie gehelp nie. So nou moet ons by 'n vreemdeling sit en praat, en ons nog betaal ook daarvoor. En die gedagte is nie lekker nie. En dit is eintlik 'n baie sinvolle gedagte of 'n persepsie, nê. Want ek vind ook dat baie keer dat mense wat kom vir verhoudingsterapie sê dat hulle het al hier en daar iemand gaan sien, maar dit het nie veel gewerk nie. Hulle was so 1 of 2 sessies by 'n sielkundige, maar dinge het nie eintlik veel verander nie. En dit is hoekom mense ook maar mooi moet kyk na hoe verhoudingsterapie gedoen word. Ek byvoorbeeld verkies om dit eenmalig te doen in een lang sessie, gewoonlik so dag en 'n half, omdat dit myns insiens 'n baie gestruktureerde proses moet wees en 'n proses moet wees wat op vaardigheid gebaseer is. En dit is nogal belangrik, Lise, jy weet dat ek dink verhoudingsterapie in my oë ten minste gaan absoluut oor 'n vaardigheid wat moet aangeleer word. Nie regtig om net lukraak met mekaar te sit en gesels en mekaar se persepsies te deel nie. Dit is al reeds by die huis gedoen vele kere en dit het nie gewerk nie.
Want jy is heeltemal reg. Om net te verwag dat probleme gaan hulself oplos of iemand moet mos nou so voel, om nou iets te herhaal wat mense gewoonlik sê. Jy weet, hoekom voel hy nie van nature so nie? Of hoekom tree hy nie van nature so op nie? Of hoekom is hy nie van nature so nie? Wat jy nou sê is dat mens moet amper, ek gaan nie sê stel reëls nie, maar hierdie vaardigheid insit in die verhouding in om dit beter te laat werk.
Ja, as mens gaan kyk na wat geluk gaan bepaal in 'n verhouding, of dit nou 'n vriendskapsverhouding of 'n vennootskap is of 'n langtermyn liefdesverhouding, dan wys die meeste navorsing en ook gewone algemene logika vir mens dat daardie geluk is direk gekoppel aan die verhoudingsmaat se vermoë om konflik of verskille te kan hanteer. Dis nie gekoppel aan wanneer dit goed gaan of as mense saamstem nie. Dit gaan oor wanneer ons verskil oor iets en ons kry dit nie uitgesorteer nie, want glo vir my, mense kry nie hulle verskille uitgesorteer nie. En die bewyse daarvan is legio. Ek wil net kortliks noem, die realiteit is maar dat langtermynverhoudings en veral liefdesverhoudings onder groot aanslag is en regtig baie keer nie uitwerk nie. Ek wil amper sê ten minste die helfte van die tyd werk dit nie uit nie, nê. En dit word gereflekteer in egskeidingssyfers, maar ook hoe mense rapporteer oor hoe gelukkig of ongelukkig hulle verhoudings is. Dit is nie regtig moeilik om vir 20, 30 jaar aan mekaar getroud te wees nie. Die moeilik kom in om daarom bevredigend getroud te wees vir so lank tyd of bevredigend saam te wees. En ons weet dat helfte van alle huwelike beland in elk geval amper op die rotse. Dis wat die syfers vir ons sê wêreldwyd. En van die verhoudings wat oorbly, is dit ook maar 'n groot persentasie wat 'n baie lae geluksfaktor rapporteer. En dit alles is gekoppel aan verskille. Of dit nou oor die tandeborsel is, of oor die familie, of oor jou ingesteldheid, of die woorde wat ek gebruik, as ons dit nie kan oplos nie, daal ons geluksfaktor, ons bevredigingsfaktor. En dit is 'n baie, baie algemene ding. Mense sukkel geweldig hiermee wêreldwyd.
Jy luister na Wie is ek op RSG. So wat jy sê is, die vaardigheid wat 'n mens moet aanleer is om geskille op te los.
Ja, dit is waaroor dit gaan. So as ek egpaare of verhoudingsmaat sien vir verhoudingsterapie, is dit 'n absolute vaardigheidsintervensie. Dit gaan om 'n vaardigheid aan te leer. Want as hulle dit self kon doen, was hulle mos nie nodig om by my te wees nie. En hierdie is eintlik die kern van die hele punt, Lise, is dat dit is so halwe oop geheim dat mense het nie hierdie vaardigheid nie. Niemand het die vaardigheid nie. Almal dink ander mense kom goed oor die weg. Ander egpaare, ander verhoudingsmaat, dit gaan goed daar en hulle het die vaardigheid om as hulle verskille te kan oplos, maar dit is nie waar nie. Dit is nie eg aan ons as mense om die vermoë te hê om verskille op te los nie. Net omdat ons kan praat, is nie te sê ons kan ons verskille bevredigend oplos nie. En oplos beteken al twee partye is gelukkig. Dit is nie waar een party stil bly of die een party kry die oorhand of ons val maar in of maak kompromie nie. Dit is nie oplos nie. En omdat ons so gebrekkig is in terme van ons taal en hoe ons met mekaar kan kommunikeer, ons het min klanke, min vermoëns om regtig te kommunikeer wat in ons koppe aangaan. Is dit ongelukkig sodat tensy ons nie hierdie vaardigheid kunsmatig aanleer nie, is dit feitelik altyd, en ek sê feitelik altyd, die oorsaak daarvan dat verhoudingse kwaliteit heel wat laer is as wat dit kon gewees het.
Jy luister na Wie is ek? My naam is Lise Swart en ek gesels vandag met kliniese sielkundige Loui Averbag oor verhoudingsterapie en wat jy moet weet. As jy vrae het, onthou jy kan ons kontak, gaan na wieisek.co.za. Loui, as jy nou so praat en jy praat oor ons vermoë om verskille op te los en hoe ons nooit hierdie vaardigheid aangeleer het nie, kan ek dink daar gaan so baie mense wees wat nou luister na die gesprek en gaan voel, ach Loui, jy het my nog nie gesien by die werk nie. Jy het nog nie gesien hoe kan ek as leier van my groep by die werk geskille oplos en probleemoplossing toepas nie. Maar tog wil ek vir daai mense ook sê, maar kry jy dit reg in jou verhouding? Want dit is tog baie meer kompleks.
Baie meer kompleks en probleemoplossing is nie dieselfde as gelyke geskille oplos nie. As A en B in 'n verhouding verskil oor die skottelgoed, wat doen hulle sodat as hulle klaar dit gedoen het, dan is A en B heeltemal tevrede oor die gesprek wat plaasgevind het en hulle weet wat in die toekoms gaan gebeur oor die skottelgoed. Dit is nie so maklik nie en ek sê weer bitter min mense kry dit reg. Hier en daar is daar mense wat het van nature reg kry in verhoudings en die ander wat het reg kry, het dit geleer. Want dit is nie 'n natuurlike vaardigheid nie. Ons is nie gebou daarvoor nie. Ons is gebou om te argumenteer. Dit is wat ons die graagste doen en dit is waarmee ons goed is. Dit is ook die enigste strategie wat feitelik alle mense in verhoudings gebruik. Party gebruik dit op 'n mooi manier en party gebruik dit op 'n lelike manier. Maar aan die einde van die dag is argumentvoering eintlik 'n uiters oneffektiewe strategie om verskille op te los en dit is al wat meeste mense gebruik. Argumentvoering veronderstel dan dat ek praat mooi met jou of ek praat lelik met jou en ek probeer vir jou laat insien hoe ek dit sien en ek probeer jou ooreed om dinge op 'n sekere manier te aanvaar en te doen. Dit werk glad nie. Dit het nog nooit gewerk nie en dit werk ook nie en dit sal ook nooit werk nie. En as jy kyk na die net algemene interpersoonlike verhoudinge in die wêreld, tussen mense, tussen volkere, tussen lande, tussen groeperings, is dit maar altyd die enigste strategie wat almal nou nog probeer voer. Almal probeer met mekaar argumenteer. En kollektief is die geluksfaktor van die partye wat dan betrokke is, baie, baie laag. Want dit werk nie.
As ek nou so luister, dan voel dit vir my instinktief wanneer ek gaan kom by 'n geluksfaktor, dat die vaardigheid gaan moet kommunikasie insluit, want ek dis mos tog juist wat jy nou sê, ons almal dink ons gaan gelukkig wees as die ander persoon net verstaan wat ek sê of hoor wat ek sê.
Ja, en hoekom is dit dan nie so maklik nie? Wat jy dan sê, en jy gebruik die woord kommunikasie, dis 'n ou klisjé, maar dit is presies waaroor dit gaan. Ons almal sê vir mekaar, jong, jylle moet maar kommunikeer, want as jy dit nie doen, nie gaan niks gebeur nie. En ons allemaal verstaan dit. Maar hoe precies kommunikeer jy? Die manier wat ons as mense, en ek sluit myself hierby in, van nature gebruik, werk nie om geskille op te los nie. Daardie kommunikasie werk nie. Mense stry hulle blou en argumenteer hulle blou vir jare oor onderwerpe. Maar dit los nie dinge op nie. Oplossing is waar beide partye aan die einde van die kommunikasie heeltemal tevrede en gelukkig is en sê, man, luister, soos dit wat ons nou oor gepraat het en veral dit wat ons ooreengekom het vir die toekoms, laat my tevrede, ek kan daarmee leef, hierdie ding is nou vir my opgelos. Enige iets anders is nie aanvaarbaar nie en bring die geluksfaktor van enige verhouding af. En dit is waarmee mense geweldig, geweldig sukkel, jaar in en jaar uit. Die rede is, want ons het nie die vaardighede nie.
Uit al jou ervaring, voel jy ook dat mense sukkel met die woord kompromie? Want soos jy praat, kan mens nou so af aflui, goed, jy gaan kommunikeer hoe jy voel en wat jy wil hê, die ander persoon gaan sê hoe hulle voel, wat hulle wil hê, en dan gaan mens mos nou 'n kompromie aangaan oor wie gaan die skottelgoed was. Nou, daardie woord kompromie, voel vir my, het mense ook 'n verkeerde persepsie oor, is asof hulle voel hulle moet dinge opgee.
Ja, daar is twee goed te sê daar oor, Lise, en dit is een, dat kompromie in die ware sin van die woord is nie waarheen mens wil gaan met die geskille oplossing in verhoudings nie. Kompromie beteken gewoonlik daar is bietjie 'n wenner en 'n verloorder. Ons verkies om te praat van ooreenkomste waarmee mens kan saamleef wat op 'n spesifieke manier bereik word, en dit is waar die vaardighede inkom, nê. Maar as 'n kompromie beteken dat ek maak 'n aanpassing en ek kan gemaklik daarmee leef, dan is dit min of meer waar mens wil uitkom. Dit bring ons dan by die punt dat jy kan ongelukkig nie jouself net wees soos wat jy wil wees in 'n verhouding nie. Jy kan nie. Dis onmoontlik. Jy moet aanpas. As jy in 'n verhouding wil wees, kan jy nie jou eie belange heeltyd dien nie. En dit is wat mense probeer doen, om die beste ooreenkoms vir hulself te kry deur argumente en kompromieë. En dit werk nie. En as ons wil 'n geluksfaktor hê, stresvry waar ons goed oor die weg kom, waar ons vennootskappe met ons liefdesmaats of ons langtermyn lewensmaats glad verloop, dan het ons ongelukkig nie 'n keuse as om ons normale manier van dinge doen te laat gaan, veral as daar verskille is, en 'n ander voertuig te gebruik wat mens moet aanleer hoe om te bestuur nie. En dis een van die grootste mites, dink ek, wat dit vir ons baie moeilik maak en wat ons amper weekliks in praktyk sien, dat mense dink oordat hulle met mekaar kan praat, oor jy klanke uit jou mond uit kan vorm, dat die ander persoon dit outomaties gaan insien en gaan inval. En dit is regtig die grootste oorsaak van die grootste persentasie verhoudingsprobleme, is daardie aanname. Verhoudings het sekere reëls, verhoudings het sekere beginsels waarvolgens dit werk. En as mens dit nie toepas nie, daal jou tevredenheidsfaktor radikaal.
Baie mense wat nou luister, hierdie gaan vir hulle sin maak en hulle gaan voel goed. Ek en my verhoudingsmaat, selfs al het ons nie probleme nie, want jy kan tog nou 'n sterker en nog beter verhouding hieruit kry, om mekaar net nog beter te verstaan en jou kommunikasie nog te verskerp. Maar dan gaan daar baie mense wees wat baie keer vir ons ook skryf en sê, maar my verhoudingsmaat weier. Die persoon weier om te gaan vir verhoudingsterapie en voel dat hoe ons verhouding is werk vir hulle. Watter advies het jy dan nou vir hulle in hierdie geval?
Al wat ek kan sê is, dan moet jy jou besluit te maak. Want as jou verhoudingsmaat weier, is daar niks wat jy daaraan kan doen nie. Ongelukkig behels verhoudingsgeluk as 'n voorvereiste, dat beide moet regtig, regtig wil. As jy gaan kyk na organisasies, na besighede, meeste besighede hou vergaderings, hou strategiese sessies, kom ooreen op wat gaan gebeur, wat is ons doelwitte, wat gaan ons in die toekoms doen onder sekere omstandighede. Want jy wil dit doen, anders gaan jy nie jou werk behou nie, of anders gaan jy nie wins maak nie, of jy gaan nêrens kom nie. As jy nie dieselfde in jou verhouding doen nie, wat dink jy gaan gebeur? Wat sê jy met ander woorde? Sê jy dat daar 'n goeie vee uit die lug gaan verskyn en in die ander persoon se kop gaan ingaan en hulle laat aanvaar dat dinge moet wees soos wat jy wil hê dit moet wees? Dit gebeur nie. Daardie proses het dan gewoonlik een van twee uitkomste. Of ons los maar die konflik, met ander woorde ons bly maar stil, ons gaan maar aan soos wat dit is, met 'n baie lae tevredenheidsfaktor, of ons beklei heeltyd met mekaar, met ook 'n lae tevredenheidsfaktor. En daardie beklei met mekaar is dan ten minste 'n poging om dinge beter te maak. Maar as ons dit nie op 'n sekere manier doen nie, gaan dit in elk geval nie werk nie, dan mors jy ook jou tyd. En ek dink daarmee saam, Lise, kan mens sê dat dit 'n illusie is, dat verhoudings oor die algemeen lekker uitwerk en maklik uitwerk en almal gelukkig en tevrede is. Dit is nie waar nie. Dit is raar dat mense dit reg kry en dit is raar dat mense dit tot toe het groot tevredenheid oor 'n lang termyn reg kry. Ons almal weet, dit vat harde werk. Maar wat is daardie harde werk? Die harde werk het nie te doen met om op vakansie te gaan of dieselfde belangstellings te hê nie. Die harde werk het te doen met vaardigheid wat beide partye aanleer om wanneer ons verskil en wanneer daar nie ooreengekom word nie, dit te kan toepas sodat as ons klaar is, dat al twee tevrede is met die uitkoms.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Hier praat ons nou oor 'n vaardigheid wat mens kan aanleer en soos ek vroeër gesê het, dit kan natuurlik ook jou verhouding net verbeter. Jy het 'n goeie verhouding en dit maak dit net nog beter. Maar om een of ander rede werk almal in die wêreld reaktief. En ek wil graag afsluit deur te gesels oor die voordele van proaktief werk. Met ander woorde, hier besluit twee mense, hulle gaan nou in 'n langtermynverhouding teenoor mekaar staan. Is hierdie nie iets wat hulle van dag 1 af moet doen nie? Dalk onromanties, maar jy weet, is dit nie 'n goeie idee nie?
Ek kan nie meer met jou saamstem nie en dit is glad nie onromanties nie. Dit is trouwens uiters romanties. Wat wel onromanties is, is om te begin veg, te begin irriteerd raak met mekaar, te begin argumenteer, al is dit op 'n mooi manier, en dan maar later stil te bly, want jy wil nie konflik hê nie. Daar's niks romanties daarin nie. En as jy dink jy gaan dit vryspring, maak jy 'n groot fout. Dit is nie hoe dit werk nie. So, ek stem so saam met jou. Die konsep, die ritueel in baie kulture van as jy gaan trou of as jy in 'n besluit om in 'n langtermynverhouding te gaan, dat jy nie jouself teen dieselfde klip seermaak as wat alle verhoudings maak doen nie. Sorteer dit liewers voor die tyd op. Sê goed, kom ons maak 'n plan vir as ons verskil oor dinge. Hoe gaan ons dit doen? Wat presies gaan ons maak? Hoe kom ons tot ooreenkomste en ons kom ooreen daarmee? Jy maak jou lewe aansienlik makliker. En dit is dan natuurlik die, in myns insiens, die belangrikste en grootste vaardigheid wat verhoudingsmaats nodig het. En as een van die partye sê, ek wil nie eintlik moeite doen om te leer hoe om ons verhouding se konflik en kommunikasie beter te doen sodat ons albei gelukkiger kan wees nie, dan sê dit baie van die verhouding en die keuses wat gemaak is.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch Louis Averbach. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie eenste Facebookblad is daar verskeie videogesprekke wat ek het met medies professionele mense oor sielkundige diagnoses, sielkundige toestande, menslike gedrag. Ons praat oor depressie, angs, bipolêr, narcisme, verhoudings, egskeiding, enigiets. Dink aan 'n onderwerp en ons het dit 10-10-1 al bespreek. So gaan gerus na Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself en jou verhoudings.